რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თბილისში 17 საათია. სუხელ ლონდონის ფინსბერის პარკის არეალში ავტომანქანა შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში, დაღუპულია ერთი პირი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ის სამიზნედ ჩათვლის სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში მოძრავ ყველა მფრინავ ობიექტს, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. შაბათ ღამით ლონდონის ფინსბერის პარკის არეალში ავტომანქანა შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში და ერთი პირი მოკლა. ინციდენტი, რომლის დროსაც 10-მდე ადამიანი დაშავდა, მოხდა ჩრდილოეთ ლონდონში. მიგრანტი მუსლიმებით დასახლებულ რაიონში მეჩეთის მახლობლად. მომხდარს იძიებენ როგორც შესაძლებელ ტერორისტულ აქტს. ხელისუფლება არკვევს, რა იყო შემთხვევის ადგილზე გარდაცვლილი პირის სიკვდილის მიზეზი, თავდასხმა თუ სხვა რამ. დაგავებულია 48 წლის ასაკის პირი, რომელიც პოლიციის თანახმად, როგორც თვით მხილველები ამბობენ, განზრახ შეეტაკა ფეხით მოსიარულეებს. ლონდონის მერის სადიყ ხანის თქმით, ეს იყო თავდასხმა ჩვენს საერთო ფასეულობებზეო. მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარე ხარუშ რაჰიდ ხანიმ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ავტომანქანის მძღოლი მიზან მიმართულად მოქმედებდა. მუსლიმთა საბჭოს თანახმად, ეს თავდასხმა ისლამოფობიის ყველაზე ძალადობრივი გამოხატულება იყო ბოლო თვეში ამ ქვეყანაში. საბჭო თვლის, რომ სალოცავებთან უსაფრთხოების ზომები უნდა გაძლიერდეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ის სამიზნედ ჩათვლის სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში მოძრავ ყველა მფრინავ ობიექტს, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. რუსეთმა ასევე გამოაცხადა, რომ წყვეტს თანამოქმედებას შეერთებულ შტატებთან იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც 2015 წელს მიიღეს სირიის საჰაერო სივრცეში ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. რუსეთის სამხედრო უწყების განცხადება მოჰყვა შეერთებული შტატების საბრძოლო თვითმფრინავის მიერ სირიის სამთავრობო არმიის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას, მას მერე რაც მან იერიში მიიტანა ძალებზე, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძოდნენ ქალაქ რაყის სამხრეთით. შეერთებული შტატების თვითმფრინავმა სირიის არმიის თვითმფრინავი 6:43 წუთზე ჩამოაგდო კოლექტიური თავდაცვის შეთანხმების შესაბამისად. წაიკითხავთ კოალიციური ძალების განცხადებაში. სირიის Su-22-ის ტიპის თვითმფრინავმა ბომბები ჩამოყარა სირიის დემოკრატიულ ძალებად წოდებული ოპოზიციური გაერთიანების რაზმების პოზიციებზე, რომლებიც ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს ერთი მხრივ და ცალკე სირიის მთავრობის არმიას ებრძვიან სირიაში, და რომლებსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. სირიის არმიის თანახმად, მისი თვითმფრინავი ჩამოვარდა, მფრინავის ბედი უცნობია. სირიის მთავრობა აცხადებს, რომ ჩამოგდებული თვითმფრინავი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციაში მონაწილეობდა. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. ამაზე მეტყველებს 18 ივნისს გამართული მეორე ტურის წინასწარი შედეგები. მაკრონის პარტიამ, რესპუბლიკავ წინ და მისმა მოკავშირეებმა 577 ადგილიან ეროვნულ ასამბლეაში 351 მანდატი მოიპოვეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტად გაემგზავრა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ამის შესახებ მისი პრესმდივანი ცეგოლკო იტყობინება. ევროკავშირმა 2018 წლის 23 ივნისამდე გააგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედების ვადა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. 21 წლის სექს მუშაკმა თბილისის პოლიციის მე7 განყოფილების უფროსი და ამ განყოფილების 2 პოლიციელი ცემაში დაადანაშაულა. ქალი ალადაშვილის სახელობის საავადმყოფოში რამდენიმე დღის წინ თავის ტვინის შერყევით გადაიყვანეს. აქტივისტები ამბობენ, რომ მას მთელ სხეულზე ჰქონდა მრავლობითი დაზიანებები, სისხლჩაქცევები, ამოგლეჯილი თმის ადგილი გაწეთრებული. ამ ამბის გასაჯაროების შემდეგ დაიწყო გამოძიება. რამდენად ხშირად ხდება სექს მუშაკებზე ძალადობა საქართველოში და რამდენად ხშირად ძალადობენ ამ ადამიანებზე პოლიციელები. ნინო ბოლქვაძე, იურისტი. ეს არის ადამიანი, რომელიც იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანი, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა გვაცნობა ამ ინციდენტის შესახებ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
For me, yeah.
გრძელდება ჩვენი განაცემა. ნინო არის ჩვენთან სტუდიაში და სანამ ჩვენს თავარ თემაზე გადავალთ, უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ დავეყრდნით მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. ეს სიტყვა სექს მუშაკები პირადად მე არ მომწონს, მაგრამ მედია აღნიშნავდა, რომ 21 წლის სექს მუშაკმა ორი პოლიციელი ცემაში დაადანაშაულა. გამოვასწოროთ.
მოგესალმებით.
მადლობთ ნინო კიდევ ერთხელ. რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია?
ესე იგი, მოხდა ისე, რომ 15 ივნისს მე ამერიკა ჩემთვის უცნობმა ადამიანმა და თქვა, რომ მისი მეგობარი იმყოფება ამ წუთას პოლიციის განყოფილებაში, ერთ-ერთ განყოფილებაში, და ანუ მხოლოდ და მხოლოდ მასთან შეძლო დაკავშირება ტელეფონით და თქვა, რომ აი პოლიციელებმა ცემეს. ნადგეზე გამოუცხადდი, მე დამხთან მართლაც ნაცემი ადამიანი. შემდგომ დეტალები გაირკვა, რომ კონფლიქტამდე, ან პოლიციასთან კონფლიქტამდე კიდე მოქალაქესთან ჰქონდა კონფლიქტი, რა დროსაც ასევე ფიზიკურ შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი, რის გამოც იძახებდა პოლიცია. და პოლიციის გამოძახება არ გამოდგა ეფექტური და პირიქით პოლიციის მხრიდანაც იყო სიტყვილი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. რაც შეეხება
მიკუთვნება
თუ არა ადამიანი, ხო, თქვათ, ანუ არის თუ არა მისი საქმიანობა, მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანის საქმიანობას. ერთადერთი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს იმ კუთხით, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ესე თემაზე, როგორც არის მოწყვლადობა, უფრო მეტი მოწყვლადობა რომელიმე სოციალური ჯგუფის, იმის გამო რომ არის ჩართული ამ სამუშაოში და მათ მიმართ დამოკიდებულება როგორია პოლიციის. ამ მხრივ მე მაქვს გამოცდილება სხვადასხვაგვარ, შემიძლია ამაზეც გესაუბროთ.
კი, ნიო, რა თქმა უნდა, ამაზე ვისაუბრებთ. ჩვენ გვაქვს დრო თითქმის 25 წუთი, მაგრამ ამ თემას მინდა დაუბრუნდე. ესე იგი, ჯერ არ არის ცნობილი ეს დაზიანებები, რომლებიც ჰქონდა მას, მრავლობითი დაზიანებები, თუ ვისგან არის ეს დაზიანებები, პოლიციის თუ აი თქვით რომ ადამიანი იყო რომელმაც ძალადობა სცადა.
ექსპერტიზა ჯერ არ ჩატარებულა, მაგრამ რასაც მე დავაკვირდი და როგორც გამოვარდე ჩემთვის, დაზიანებები ამ ადამიანმა მიიღო როგორც კერძო პირების მხრიდან, მამაკაცის მხრიდან, ანუ საკვებ ობიექტში ადამიანი ყიდულობდა რაღაც ამ თავისთვის საკვებს და შეურაცხყოფელ კომენტარებს ჰქონდა ადგილი შეკამათებას და შემდგომ ხელით შეეხო გამყიდველი მამაკაცი, რომელიც ძალიან აგრესიული იყო. და აი ამ კამაჩი კიდე მამაკაც მხარი დაუჭირა
პოლიციამ.
ჯერ ერთმა გოგომ, რომელიც აქტიურად, ასე ვთქვათ, მე ფიგურირებს ის ვიდეო, რომელიც ვთქვათ გავცელდა და შეგვიძლია რომ ანუ შეგვეძლო ყველას რო გვენახა, ჩხუბი იყო. და შემდგომ უკვე ადგილზე გამოძახებული პოლიცია, ანუ მე რო ვკითხე პირველ რიგში პოლიციელებს, რომ თუ ადამიანი ესეთი ნაცემი იყო, მაშინ როდესაც თქვენ ადგილზე გამოცხადდით და ამტკიცებთ, რომ ეს დაზიანებები ყველა მიიღო მანამდე. ხო, მე პირადად რო მივედი, ანუ შოკირებული ვიყო, იმიტომ რომ ადამიანი ძალიან იყო ნაცემი. აი პრაქტიკულად ხელებზე, ფეხებზე, სახეზე ცოცხალი ადგილი არ ჰქონდა, ანუ სულ დაზიანებები ჰქონდა მრავლად. და თუ ასე მდგომარეობაში დაგხვდათ, მაშინ რეაგირება რატო არ მოახდინეთ? რეალურად, ანუ როგორც ხდება ხოლმე და როგორც მე მესმის, როცა საქმე ეხება გამენიშნით მოწყვლად ჯგუფს, ამ შემთხვევაში პოლიცია ცდილობს ხოლმე, რომ მაინდამაინც ეფექტური არის.
მაგრამ ფაქტია, რომ დაზარალებულმა სწორედ პოლიცია დაადანაშაულა ცემაში, ხო? თავდაპირველად ასე გავრცელდა ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში არც თუ არ შეცვალა ეხლა ჩვენება.
ასე მითხრა მან, როდესაც მე ადგილზე გამოცხადდი, იქვე დაემთხვა ესე, რომ ადგილზე იყო კიდე ლიბერალი ჟურნალისტი. იგივე უთხრა მას ინტერვიუში და ეხლაც პრინციპში, ანუ ამ წუთას მე არ ვიცი, ანუ ამის მერე ბევრი რამე მოხდა. ამის მერე ამ ადამიანმა თვითკვლელობა სცადა და მისი მდგომარეობა ფსიქიკური, ფსიქოლოგიური არის რთული დღესაც და მის, ასე ვთქვათ, აღქმა მოვლენების, ანუ უჭირს რეალობის აღქმა ეხლაც, ანუ პრობლემები აქვს ადამიანს ჯანმრთელობის, ოღონდ ძალიან სერიოზული. ამიტომ გამოძიება როგორ გაგრძელდება, რა როგორ ჩვენება, როგორ ქინება ჩვენება. ეს დროის და მისი ჩამთვლის გამო როგორ
გაგრძელდება. და საერთოდ აღძრავდნენ საქმეს თქვენ და კიდევ აქტივისტებს რომ არ ემოქმედათ, არ გაევრცელებინათ ეს ინფორმაცია.
აპირებდნენ ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული, ანუ გადაიყვანდნენ სასამართლოზე და დააჯარიმებდნენ ანუ
ის მამაკაცს.
არა, ამ კოკოს დააჯარიმებდნენ წვრილმანი ხულიგნობისთვის.
აჰა, ანუ პოლიცია იქითებს ბრალს, რომ პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია,
როგორც ხო, რომ წვრილმანი ხულიგნობას.
აი, რატო გაუწია პოლიციას წინააღმდეგობა? ბოდიში ასე ჩაგეკითხეთ, რომ მნიშვნელოვანია ეს საქმე.
ანუ მე რომ ადგეს რომ მივედი, ჯერ ვიკითხე რომ ვინ შეადგინა ოქმი. ნუ მე როგორ ანუ მითხეს რომ ოქმი ჯერ არ არის დასრულებული. და მეუთხრე რომ მაჩვენეთ, ანუ ის დაუსრულებელი ოქმი ვერ მაჩვენეს. კარგი, ვინ შეადგინა ოქმი მაშინ? ეს მაინც მითხარ და ერთადმა პოლიციელმა, რომელიც იქვე იმყოფებოდა უფროსთან ერთად, თქვა რომ მეო. და რომ ვკითხე მას, რომ კარგი, თქვენ ახლა შეადგინეთ, ესე იგი თქვენ ნახეთ თქვენი თვალით, რომ გაკანონ საწინააღმდეგო მოქმედება განახორციელა ადამიანმა და ანუ რა გააკეთა, რაში გამოიხატებოდა პოლიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევა და ამ ბიჭმა გადახედა პოლიციის უფროს შეხედა და მე რო უკვე მიპასუხა პოლიციის უფროსმა, რომ ესიც მე დაწყნებული ვარ, იქვე იყო მოფიქრებული პასუხი. ადგილზევე მოიფიქრა ხელად, რომ თურმე, აი რომ მივიდნენ და ესეთი ნაცემი ადამიანი ნახეს და თან მან თვითონ გამოიძახა პოლიცია, ხო? ესენი მივიდნენ გამოძახებაზე და ეკითხებოდნენ, რომ შვილო, ვინ გცემა, რატომ გცემეს და პასუხს ვერ იღებდნენ. და ეს ჩაითვალა უფროსის სიტყვებით წინააღმდეგობის გაწევად. სიტყვა-სიტყვით
ეს იყო.
ნუ საქართველოს კანონმდებლობა მსგავს შინაარსის კანონდარღვევას არ იცნობს.
შემდეგ გადაიყვანეს საავადმყოფოში. რამდენად საინტერესოა ის საავადმყოფოს პერსონალი, როგორ
მე გეტყვით, მე ვნახე ორი საავადმყოფოს პერსონალის ქცევა და აბსოლუტურად შეშფოთებული ვარ და საქმე იმაშია, რომ სამედიცინო მუშაკები ელოდებიან ინსტრუქციას პოლიციისგან და ემორჩილებიან უსიტყვოდ. თქვათ, მიუხედავთ იმისა, რომ არსებობს გარკვეული პროცედურები, მაგალითად პირადი ნივთების ამოღების, ჩხრეკის, ხო, საგამოძიებო მოქმედებას აქვს თავისი წესები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამედიცინო მუშაკებისთვის, ანუ ეს წესები მეტნაკლებად ცნობილია, იმიტომ რომ პირველად ალბათ არ ხდება ასეთი რაღაცა, როდესაც ნაცემ ადამიანს ხებულობენ. და აქვთ კონტაქტი ხშირი პოლიციასთან. ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ქონდა დარღვევას ადგილი სამედიცინო მუშაკების მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი ხელს უწყობდნენ პოლიციის უკანონო ქმედებებს, რომ ის ყოფილიყო.
სასტრაფო ვინ გამოიცახა? თვითონ გამოიცახა.
სასტრაფო ნახეთ გამოიცახა ორჯერ, პირველად როდესაც ჯერ კიდევ ანუ ინციდენტის ადგილზე იმყოფებოდა და მეორედ არა, ერთხელ გამოიცახა დაზარალებულმა და მეორედ გამოიცახა მე, როდესაც პოლიციის შენობაში მივედი.
საინტერესოა ის პიროვნება, დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ნაცემი იყო, ის პიროვნება სად არის და პოლიცია თუ დაინტერესდა მისი ვინაობით.
ჩვენ დავინტერესდით, პოლიცია არც დაინტერესდა თუ არა და მისი თქმით მან ნახა, რომ პოლიციელის მხრიდან ქონდა, ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩხუბი და კონფლიქტი იყო ორ გოგოს შორის, ის მეორე გოგოც ამბობს, რომ მან ნახა, რომ პოლიციელის მხრიდან იყო ქონდა ძალადობა სადგილი.
ადასტურებს ამას.
Ну, ეს პირად საუბრებში კი, მე არ ვიცი ხო რა ჩვენებს.
და კამერები ხო თქვით, რომ ეს ყველაფერი გადაღებულია. მაგრამ პოლიცია როგორ ცემს, ალბათ არა.
ანუ კამერები იყო იმ საკვებობიქში, სადაც დაიწყო ინციდენტი, თუმცა შემდგომ სადაც გაგრძელდა ამ ველოსიპედის ძეგლი თუ რაც არიან ამ ინსტალაციასთან, იქ არ ვიცი რამდენად არიან, რამდენად შეიძლება რომ კონდეს ჩანაწერი ჩანახული.
ეს არის ტიპიური ისტორია. შეიძლება რადიოსმენელი დაინტერესდეს, რატომ გავამახვილეთ ამ ისტორიაზე ყურადღება. ნუ ყველა ადამიანი ფასეული არის ჩვენთვის და ეხლა არ ვიცი რომ ლიბერალი ახსენებ თქვენ და აგერ ჩვენ და ნუ არ ვიცი მედიამ როგორ გააშუქა ეს ისტორია. მაგრამ გააშუქა ისე რომ საუბარი იყო სექს მუშაკზე. ჩვენ რომ დავანებოთ თავი ამ კონკრეტულ თემას და სწორედ სექს მუშაკებზე ვილაპარაკოთ, რადგანაც ასეთი ტიპის ძალადობა ყველაზე ხშირად სწორედ მათზე გვაქვს. ყოველში მე ასე ვკითხულობ მედიაში, მე თანხმებით?
კი, აბსოლუტურად. ჩემ პრაქტიკაში ხშირია, როდესაც მიკავშირდებიან სექს მუშაკები და ამბობენ, რომ აი მათ მიმართ ხორცელდება ჯერ ანუ ასეთი ადამიანის ღირსების შემლახველი მოპყრობა, რომელიც გამოიხატება პირველ რიგში სიტყვე შეურაცხყოფაში და ფიზიკურ ანუ უკანონო ბრძანების გაცემა, რომ ანუ უშლიან მუშაობას ვაქნოთ, გახატნოთ, დადიხათ, უკანონო დაკავება ამ დროს და წარმოიდგინეთ ამ წლის დასაწყისში იყო ესეთ შეტყობინებები, რომ უკანონო თავისუფლების აღკვეთასაც კი ქონდა ადგილი და საინტერესო ის არის, რომ იგივე პოლიციის განყოფილებას ასახელებდნენ. უბრალოდ მაშინ არ ასე ვთქვათ არ ბოლომდე, ანუ პოლიციამდე არ იყვნენ მზად გოგოები, რომ ისულიყვნენ და დაეწერათ საჩვენ არასოდეს არ არიან ხოლმე მზად, იმიტომ რომ მათ იყოფა ძალიან რთულია, ისინი დამოკიდებულები არიან პოლიციაზე. პოლიციას აქვს ძალაუფლება, რომ შეუშალონ ხელი მუშაობაში. ამ წლის თებერვლისთვეში ასეთ ინფორმაცია მქონდა, ანუ მეუბნებოდნენ, რომ რეიდებს ახორციელებენ, ანუ უკითხავად ეგრევე აკავებენ, როგორც კი ხვდებიან, რომ სექს მუშაკია მათ თვალწინ, აკავებენ ეს ელბაქიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მიუყავართ თაბუკაშვილის პოლიციის.
ეს არის მეშვიდე
კი, ეს არის კი და იქ გტოვებენ დილამდე, უბრალოდ რას აკეთებთ მე თქვი მან და უბრალოდ ზივარ გასვლა შეგიძლიათ არა, ანუ აკრძალული გვაქვს, უბრალოდ დილამდე შეხედვათ, ანუ სამუშაოს გვიშლიან მუშაობაში და მერე გვიშვებენ. და მომართეს მაშინ, იმიტომ რომ ვინც გაბედა და გააპროტესტა ეს, მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა მათ მიმართ იყო. პოლიციაში ვინაიდან ვერ დავითანხმე, რომ ისულიყვნენ და დაეწერათ, პროკურატურაში ფესტივალს საჩივარი, მაშინ მე შევთავაზე ესეთი გზა, რომ მოდით მე მონიტორინგს გავახორციელებ თქვენი უფლებები, ეს ქვენთან ერთად ვიქნები ღამე და ვითომ მეც მუშაობ. ამაზე თავიდან მივიღე თანხმობა და იმაზე ისიც კი ანუ
ვიფიქრეთ.
გამო ახო პარიკოვე ტანსაცმელი პარიკი ჩემთვის მეგობრებს, ბოლო მომენტში და უკვე მზად ვიყავი, რომ ანუ გავსულიყავი და აი ბოლო მომენტში მან შეეშინდა და გადაიფიქრეს.
ხო, და ისიც გასაგებია, რატო შეეშინდა?
კი, აბსოლუტურად გასაგებია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ თუ ვერ იმუშავებენ ისინი ეს ადამიანები კარიან გარიყული ამ საზოგადოებიდან და სხვაგვარად ვერ ირჩენენ თავს. ტყული მოსაზრება არის, რომ აი ჯობია ამას გავაკეთებ, ამბობენ ხოლმე, ხო, ეს რაღაც მორალური თვალსაზრისით, რომ ჯობია ზაგავოს ჯობე რაღაცა გაკეთებ, ანუ რომ ჯობდეს, მაშინ იქნებოდა დაკავებული სხვა რამით შესაძლებლობა, რომ იყოს ამისი, ანუ საკუთარი თავის რჩენის და მაგალითად შვილის რჩენის. გამოუვალი მდგომარეობიდან, მდგომარეობთ ერთი არის განპირობებული ეს სამუშაო და მეორე არის, რომ იწევს იმას, რომ ანუ სხვაგვარად მერე ვეღარ წარმოუდგენი ადამიანს, რომ როგორ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს მაინც ასე თუ ისე ვთქვათ თითქოს და იოლი შემოსავალია, მაგრამ იმ წუთას ადამიანი ვერ ხვდება ის ხარჯზე ეს იოლი შემოსავალებს, იქ გინდა არ გინდა ანუ ზიანდება. ფას ძალიან ძვირს იხდის რეალურად ადამიანი.
აი ერთი ადამიანი თუ არის მათ შორის, რომელიც ამბობს, რომ მოწონს თავის პროფესია?
არ შემხვედრია.
არ შემხვედრია, ხო?
კი, ამბობენ ხოლმე, მე თუ არ ვარ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ, მე ვერ მუშაობ და რო ეკითხები რატომ? ნუ წარმო.
თუ თამამად, გწნობ თავს.
მაშინ კიდევ შეიძლება რომ აიტანო ეს და ესე სხვაგვარად ეს ასატანი არ არის.
მაინტერესებს რამდენად არის ეს კანონის დარღვევა? აი თქვენ თქვით რომ ვეუბნები რომ შეიტანეთ საჩივარი, ვერ ასე ნიუანსებში იურისპრუდენციის, საქართველოს კანონის დარღვევა, რომ ისინი თუნდაც 24 საათი ჩასვან ციხეში.
არა, კაჩნია.
რომ მიყავთ? მიყავთ.
ახლა ნახეთ, ანუ
რას უნდა უჩივლონ? რა უნდა დაწერონ?
უნდა და ანუ იმისთვის რომ კანონიერად გამოიყურებოდეს, ხო? აა უნდა რაღაცა საფუძველი იყოს, ხო? ან ადმინისტრაციული დაკავებისთვის, მაშინ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა უნდა კონდეს ჩადენილი და თან ისეთი, რომელიც თქვათ ითვალისწინებს, ხო, დაკავების საჭიროებას. ან ციხე სამართლებრივად, ну, მან ცოტა სხვა პროცედურებია ძილთადა ადმინისტრაციულ დაკავებებთან გვაქვს საქმე და ეს წინააღმდეგობის გაწევა დაუმორჩილებლობა კანონიერი პოლიციის კანონიერი ბრძანებისთვის. ბოროტად იყენებენ ხოლმე ამ სამართალდაღოთა კოდექსის 173 მუხს როგორც წესი. 176 მუხს უფრო კანონიერად იყენებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია ადამიანი გამოიყვან წყობიდან, იმიტომ რომ ის რომ პოლიცია იგინება და შეურაცხყოფელ, ძალიან შეურაცხყოფელ ლექსიკას იყენებს, ეს პოლიციელები რჩებიან დაუჯელები და თუ თქვათ საქსმეშაკის მხრიდან წამოვიდა გინება ან რაღაცა ისეთი ყვილი, ეს რა თქმა უნდა ეგრევე ჯარიმდება და ანუ გადის 176 წუთიან ხულგნობაში.
კეთილი. ჩვენ გვექნება კიდევ 10 წუთი, ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა, ნინო წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლონდონში გამართული საგანგებო სხდომის შემდეგ დიდი ბრიტანეთის მთავრობა მუსლიმებზე მიზანმიმართულ თავდასხმად გამოაცხადა ლონდონში ძოხალმომხდარი ინციდენტი. ფინსბერი პარკის რაიონში 48 წლის მამაკაცი ფურგონით შეეჯახა საღამოსლო ცვის შემდეგ მეჩეთიდან გამოსულ მუსლიმ მორწმუნეებს, აიღობა ერთი და დაშავდა 10-მდე ადამიანი. ლონდონის პოლიციის ინფორმაციით ავტომანქანის მძღოლი დაკავებულია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ცოტახნის წინ გამოაცხადა, რომ პენტაგონთან წყვეტს ურთიერთქმედებას იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ირის საჰაერო სივრცეში ინციდენტების აღკვეთას. მოსკოვმა გადაწყვეტილება ამას შემდეგ მიიღო, რაც ამერიკელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს სირიის სამთავრობო ძალების ავიაგამანადგურებელი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, დღეიდან ეგრეთ წოდებულ საჰაერო სამიზნედ ჩაითვლება მდინარე ევფრატის დასავლეთ ნაწილში საერთაშორისო კოალიციის ნებისმიერი საფრენი აპარატი. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის შტაბმა დღეს დაადასტურა, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა სირიის ქალაქ რაკასთან ჩამოაგდეს სამთავრობო ძალების ავიაგამანადგურებელი. ნატურებელი შტაბის ინფორმაციით საბრძოლო თვითმფრინავ ბომბი ჩამოაგდო არა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე, როგორც ამას სირიის მთავრობა ირწმუნება, არამედ შეიარაღებული დემოკრატიული ოპოზიციის რაზმების მახლობლად. პოლონეთში ლიტვის საზღვრის მახლობლად დაიწყო ნატოს მასშტაბური წვრთნა, რომელშიც მონაწილეობენ ამერიკელი, ბრიტანელი, პოლონელი, ლიტველი და ხორვატი სამხედროები. ამ წვრთნის მიზანია რუსეთთან საზღვრის შედარებით სუსტი მონაკვეთების დაცვის გაძლიერება. ევროკავშირმა კიდევ ერთი წლით გააგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედების ვადა. ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. ამ სანქციების თანახმად ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ეკრძალებათ რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში ინვესტირება, ექსპორტი და იმპორტი. გარდა ამისა, ევროკავშირის ქვეყნების კომპანიებს და მოქალაქეებს ეკრძალება ყირიმში უძრავი ქონების შეძენა და ტურისტული კავშირები.
ნინო როდონაიამ გაგვაცნო ახალი ამბები. ნინო ბოლქვაძე, იურისტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ახლა პრინციპში საუბრობთ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფის სექს მუშაკების უფლებებზე საქართველოში, საუბრობდით ძალადობის ფაქტებზე, მაგრამ ალბათ არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ არის ორმაგი ძალადობის ქვეშ არიან ეს ადამიანები, როგორც ვიცი, და არ შეიძლება არ დაგვავიწყდეს სუტენიორებიც არიან ისინი და ეს ასე ვთქვათ ინსტიტუტი თუ მოქმედებს ისევ. აქ თქვენ ვერ ჩაერევით ხომ?
ჩემი ცოდნა ხო ვერ წდება ამ დეტალს, იმიტომ რომ მე არ მქონია პირადად ამ ადამიანებთან რაიმე კონტაქტი. იმიტომ რომ მე მიკავშირდებიან ასე ვთქვათ დაზარალებული ადამიანები, როგორც წესი, როდესაც მათ უკვე ისეთი პრობლემები აქვს, რომელსაც ვერ აგვარებს
იურიდიულად.
სხვა ხო?
კი, მაგრამ აი ეხლა საოცრად კითხავ უნდა დაგისვა, შეიძლება სუტენიორის როლი პოლიციამ ითამაშოს? მეკეთვით. და ასეთი ფაქტები თქვი.
მეკეთვით, რომ ამ რამოდენიმე დღეში მე იმდენი ინფორმაცია მივიღე, რომ მე თვითონ ძალიან გაგურვებული ვარ, არ მეგონა თუ ეს კიდევ ხდებოდა ჩვენთან. სოლოლაკში არის ესეთი ერთი სასტუმრო, რომელიც ჰოსტელის ტიპის სასტუმროა და ერთ-ერთმა დაზარალებულმა ადამიანმა დამიკავშირდა, როდესაც ეს ინფორმაციები გავცავდა, მითხრა, რომ ამ სასტუმროში მოპარეს რაღაცა ნივთი და მოკლედ ეს არის სასტუმრო, ეს არის ჩვეულებრივად ადგილი, სადაც სექს სამუშაო იყიდება. და სწორედ ისევ ეს თავგაშილზე მდებარე მეშვიდე განყოფილება, განყოფილების თანამშრომლები მივიდნენ იმ სასტუმროში, გამოძახებულები იყვნენ და ეს ადამიანი მიხვდა, რომ მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა სერვისი ხორციელდება ამ სასტუმროში და რომ ასე ვთქვათ, ну, საქმის კურსში არიან და ერთი ხო, რახან რეაგირება არ არის. ან ინტერესი არის რაღაცა, ან არ არის მსაუბარი.
ან ვიღაც ჩინიანის სასტუმროა.
ან ვიღაცის სასტუმროა და ამიტომ არ არის, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ამიტომ ალბათ აი დამოუკიდებელი გამოძიებაც იქნება საინტერესო ამ ქსელზე. უბრალოდ ამ გამოძიების შედეგად არ დაზარალდნენ ეს ადამიანები, ეს ამის საშიშროება არის, მაგრამ ამ ქსელს რო პატრონები ყავს.
კი.
ხო,
დამოუკიდებელი გამოძიება როგორ წარმოგიდგენიანთ?
ხელისუფლების გარეშე, რა ვიცი, დამოუკიდებელი გარეშე, ხო, დამოუკიდებელი, დამოუკიდებელი ტელევიზიაში დამოუდია ჟურნალისტური, ჟურნალისტური, ეს იქნება მართლა საინტერესო. ხო, მაგრამ აქ გარკვეული თვალსაზრისით ეს ადამიანები სანამ სხვერპლი პრობლემას შეუქმნის, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არის მათი სამუშაო. ხო? და ამ შემთხვევაში
არჩევანის არჩევანის წინაშე.
ხო, მე აქ არის ზნეობრივი არჩევანის წინაშე არის ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში.
ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ჩაერთვება, ან შენ როდესაც ხდები, რომ შეიძლება გრძელვადიან პერსპექტივაში საჯარო ინტერესი მოითხოვდეს კიდევაც სხვა გადაწყვეტილებებს, მაგრამ როდესაც შენ იცი, რომ ეს ადამიანი დაზიანდება ამ შემთხვევაში, შენ გიწევს შუალედური გადაწყვეტილებების მიღება.
კი, ამიტომაც არის, რომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენზეც უარი თქვეს მაშინ, იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთი მითიც არის, რომ პოლიცია იცავს ამ ადამიანებს აგრესორებისგან.
უარი თქვეს.
აი თქვენ რომ მიიღეთ მათთან ერთად რომ დადექით და ბოლო მომენტში მითხრეს, რომ არა.
კი ბატონო. ხო. ამ შემთხვევაში მე პირადად თანო ადვოკატის უფლებამოსილება მოიხსენე, იმიტომ რომ მოწმის სახით მე ვეცი ჩვენება პროკურატურას. რომელიც აწარმოებს გამოძიებს და საზედამხედველო ორგანოა შსსს, სადაც მე დეტალურად პრინციპში აღწერ იმ ინფორმაციას ვიძლევი, ანუ რაც ხდება და იმეც ვიტოვებ, თუ თქვათ არ ეყოფა გამოძიებას საკმარისი მასალა იმისთვის, რომ თქვათ იქ დამნაშავები დასაჯოს და რაღაცა ისეთი ზომები მიიღოს რადიკალური, ანუ ქმედითი, ხო? ყოველ შემთხვევაში ჩინოვნიკები მაინც მოხელები მაინც დაწმუნდებიან იმაში, რომ ეს ნამდვილად არის ასე, არიმალება ის რაც ხდება სისტემის შიგნით, მაინც გამოდის გარეთ და თვითონ ზიანდება, ხო? ეს ჩვენ პოლიცია გვჭირდება იმისთვის, რომ ვიყო დაცულები ყველანი და იმისთვის, რომ წესრიგი სამართლებრივი სახელმწიფო შენარჩუნდეს. ეგება გონს მოეგონდა ხელი შეუწყონ სწორ პროცესების განვითარებას და ჩამოყალიბებას ამ ინსტიტუციებში და რაც მანკერ პრაქტიკებს შეეშვან, იმიტომ რომ ის ანუ მუშაობს ოღონდ არა საზოგადოებრივი სიკეთისთვის, არამედ ხელისუფლების ვიწრო ჯგუფისთვის.
ხო, ამ ქალებს გარდა იურიდიული მომსახურებისა რა შეიძლება შევთავაზოთ, რა შეიძლება ვუთხრათ? რამდენად აქვთ მათ გაცნობიერებულნი, რომ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლნი, რომ პროფესია თავისთავად ოთხვაში საქართველოში ნიშნავს იმას, რომ ისინი არიან მსხვერპლნი?
კი, ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენი დრო, ჩვენი ინტელექტუალური რესურსი, ხარდაჭერა, ცოდნა, ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პროცესში იმყოფებიან ისინი და გავაძლიეროთ ასეთი გზით, თუნდაც ანუ გარდა სერვისების გარდა, ხო, აი ესეთი პიროვნული რაღაცანა კონტაქტებით და მეგობრებით გავაძლიეროთ, გავაგებინოთ თუ რა პროცესში არიან და შემდგომ უკვე ადამიანები ცოტას გმოძლიერდებიან. ისინი იწყებენ მოქმედებას და ეს აუცილებლად არის საგანმანათავისუფლებო მოძრაობა, რომელიც იწყება ასე. ანუ ყველაზე ცუდ დღეში გაჭირვებული ადამიანები იწყებენ განთავისუფლების იმდროს სხვაგვარად, ცხოვრებას აზრი ეკარგება. მე ფიქრობ, რომ ეს პროცესი ძალიან საწყის ეტაპზე არის სექსამ მუშაკებთან. მე ვარც მზათვარო ჩემწული რაღაცა.
მაგრამ ამავდროულად ალბათ სახელმწიფომაც უნდა იფიქროს თქვათ მათ განათლებაზე, მათ სოციალურ
ეს ზოგადი პრობლემებია, რომელსაც ჩვენ
ვუყურებთ. ყველას ეხება, მაგრამ ამ ადამიანებსაც მითუმეტეს ბევრს ყავს შვილები და ოჯახი, ხო? ერთი წუთი დაგვრჩა სულ და მინდა გითხოთ, არასრულწლოვანებიც თუ არიან ჩართულნი ამ საქმეში?
არასრულწლოვანების ჩართვა უნდა ეშჯებოდეს, ჩემი აზრია, და ეს ლეგალიზება.
მათ შორის დედები უნდა ეშჯებოდნენ, თუ მათ მოყავთ არასრულწლოვანი ქალიშვილები ასეთ შემთხვევაში?
უნდა ეშჯებოდეს, უნდა დაისაჯოს ნებისმიერ პირ, რომელიც არასრულწლოვან სამსაქმიანობაში ჩართავს, და უნდა დაისაჯოს მკაცრად, ჩემი აზრით. ეს არ უნდა იყოს, ანუ ორგანიზება.
ამას არაა გამართლება.
არანაირი.
კეთილი. კარგით, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. რა ვიცი, წარმატებას გისურვებთ. მესმის რომ ბევრი არა ხართ და ალბათ ეს ართულებს საქმეს, მაგრამ თქვენს ბრძოლაში.
მადლობა დიდი მადლობა.
ნინო ბოლქვაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მუსიკა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ვინ არიან ეგრეთ წოდებული სექს მუშაკები და ვინ დაიცავს ამ ადამიანების უფლებებს საქართველოში? 2014 წლის 17 დეკემბერს საქართველოში თქვენ წარმოიდგინეთ სექს მუშაკების დაცვის დღეც კი აღინიშნა. ეს დღე 2005 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. სექს მუშაკთა დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო სიმბოლოდ წითელი ქოლგა მიიჩნევა. 2001 წელს ვენეციაში ამ ადამიანებმა პირველად მოაწყეს აქცია და სწორედ წითელი ქოლგები ეჭირათ ხელში. 2014 წელს ეკა ქევანიშვილმა სიუჟეტიც მოამზადა ამ თემაზე, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
სექსმუშაკების უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოში ხმამაღალ აპარაკი სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. დიდი ხანი არც მაშემდე გასულა, რაც ეს ტერმინი სექსმუშაკი გამოიყენება. 17 დეკემბერს კი თბილისში სექსმუშაკების უფლებების დასაცავად მცირე მასშტაბიანი აქციაც მოეწყო. წითელი ქოლგები თვალში 10 ადამიანი ფილარმონიასთან შეიკრიბა და სექსმუშაკებზე ძალადობა გააპროტესტა. მათ შორის იყო სათემო ორგანიზაცია ქალები თავისუფლებისათვის დამფუძნებელი ნატა კოპალიანიც.
რასაც ძალადობა ქვია, მაინც ჩვენ ბენფიცერები ხდებიან პოლიციიდან და თავად კლიენტებიდან. Плюс, რა თქმა უნდა, საზოგადოებიდან. პრინციპში ყველა ქვეყანაშია ეს საზოგადოების აზრი ესეთი ნეგატიური. მაგრამ ამ ბოლო დროს გამოვლინდა ძალიან ცუდი ფაქტი. ხშირ შემთხვევაში პოლიციის მხრიდან ძალადობა ხდება სწორედ ესე, რომ თუ ქუჩაში მომუშავე სექსმუშაკები არიან, უშლიან დგომას ქუჩაში, ამას მოყვება უარყოფითი რეაქცია, არ გადიან, მერე მიყა გადაყავთ განყოფილებაში და უწერენ ოქმებს ვითომ და პოლიციის წინააღმდეგობის გზის გაწევაზე და ეს არის დაახლოებით 400 ლარიანი ჯარიმა. ამით ივსება ალბათ ჩვენი ბიუჯეტი. გარდა ამისა, ბოლო დროს უკვე არაერთმა ბენეფიციარმა გვითხარა, რომ გამოიყენეს ელექტროშოკი.
ნატა კოპალიანი იმასაც გვეუბნება, რომ ბოლო დროს ქუჩაში სამუშაოდ გასული ქალების რიცხვმა იმატა. მათ შორის ბევრია ყოფილი პატიმარი, რომელმაც ციხის დატოვების შემდეგ სამსახური ვეღარს ადმოძებნა. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში სექსმუშაკებისათვის კრიზის ცენტრის გაკეთებას გეგმავენ, სადაც მათ ფსიქოლოგიურ დახმარებას შესთავაზებენ. ასევე დასვენების და თავის მოწესრიგების შესაძლებლობაც მიეცემათ. სექსმუშაკების უფლებების დარღვევისა და დისკრიმინაციის ფაქტებს იკვლევს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე. გამოკვლევა წლის ბოლომდე გამოქვეყნდება, თუმცა მანამდე ნინო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს დღე 17 დეკემბერი საზოგადოებას აძლევს საშუალებას დაფიქრდეს იმ სოციალური ჯგუფის მდგომარეობაზე, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი და მოწყვლადია, განსაკუთრებით ადამიანის ისეთი უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, როგორიც არის ჯანმრთელობის უფლება, სიცოცხლის უფლება, შრომის უფლება და ასე შემდეგ.
ჩვენ არ შეგვიძლია დახუჭოთ თვალი თითქოს რომელიმე სოციალური ჯგუფი, სულაც არ არსებობდეს. ამის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აკისრია, რომ ყველა ადამიანზე იზრუნოს თანაბრად და ხელისუფლება თავად ვერაფერს ვერ გახდება, თუ მთლიანად საზოგადოება არ გათავისუფლდება იმ ფობიებისგან, იმ სტიგმისგან, რომელიც აქვს რომელიმე სოციალური ჯგუფის მიმართ.
ნინო ბოლქვაძე ასევე გვიხსენს, რომ საქართველოში კანონით პროსტიტუცია ლეგალიზებული არ არის. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად ითვლება სქესობრივი კავშირის დამყარება გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, თუმცა მისივე სიტყვებით ეს ფაქტობრივად მკვდარი მუხლია, რადგან მის გამო არავის აჯარიმებენ. სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებას რაც შეეხება, ნინო ბოლქვაძის განმარტებით კანონის თანახმად ისჯება ის პირი, რომელიც ამ საქმისათვის ფარც გააქირავებს და ასევე პროსტიტუციაში არასრულ წონის ჩართვა შეეცდება. რა საფრთხეების წინაშე დგანან სექსმუშაკები საქართველოში და რას აკეთებს პოლიცია მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში?
მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, ვინაიდან ღამის საათებში გამოდიან იმის გამო, რომ არ არის ლეგალიზებული და ბინაში, ესე იგი ამ პროცესის წარმოების ბინაში შესაძლებლობა ხშირად არ აქვს, გამოდიან ქუჩაში და როგორც წესი ეს არ არის გართობისთვის, არ აკეთებს ამას ადამიანი, აკეთებს თავის საკუთარი თავის რჩენისთვის. სოციალური პრობლემაც არის სამასებრივი პრობლემის გარდა. MSN სექსმუშაკები მოუბნებიან, რომ პოლიცია უბრალოდ არ რეაგირებს, როდესაც მათ თვალწინ ხდება ხოლმე რაიმე ტიპის დარღვევა მათ მიმართ. მათი განწყობა პოლიციის გამოძახების კუთხით არის ძალიან სკეპტიკური, ამბობენ, რომ აზრი არ აქვს, რომ ისინი მაინც არ გაიცავენ მათ, რადგან ისინი სექსმუშაკები არიან.
სექსმუშაკების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს კანონმდებლობის სამაგიდო კვლევაზე და შემდგომ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობდა კავშირი საფარი. 2014 წლის გაზაფხულზე მათ ამ ცვლილებების საჯარო განხილვაც მოაწყვეს. საფარის დირექტორი ბაია პატარაია გვეუბნება, რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაციის მზაობა საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს. ამის სურვილი ცალსახად არც სექსმუშაკებს გააჩნიათ.
იმ ქვეყნებშიც კი სადაც ლეგალიზებული არის პროსტიტუცია, ძალიან ბევრ პრობლემას ხედავენ სექს მუშაკები, იმიტომ რომ უამრავი რეგულაცია და უამრავი კონტროლი და ახალი მაკონტროლებელი ასე ვთქვათ მექანიზმები უჩნდება და ძალიან ბევრი ბარიერები შემაგახელ, ძალიან ხშირი სავალდებულო სამედიცინო შემოწმებები, გადასახადების გადახდა თავისთავად და იმდენი რეგულაცია შედის, რომ იმითიც არ არიან კმაყოფილები. ცვლილებათა პაკეტი რომ მოვამზადეთ, ამ ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით ჰქონდა ყველანაირი დახმარება, რომელიც ფულის აღების მიზნით ხორციელდება პროსტიტუციის ამბავში, ყოფილიყო კრიმინალიზებული. სექს მუშაკებს არც ეს ცვლილებები არ მოწონს, ანუ არც ამ გზას არ ეთანხმებიან, არც ლეგალიზაცია უნდათ, მაგრამ არც უნდათ, რომ ეს დახმარება ხელს შეტყობა პროსტიტუციის იყოს სასჯადი.
რადგან ცვლილებების ამ პაკეტმა მაშინ აზრთა საკმაოდ დიდი სხვადასხვაობა გამოიწვია, ის საკანონმდებლო ინიციატივა აღარ ქცეულა. საფარმა, როგორც ბაია პატარაია ამბობს, ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა დროებით შეაჩერა. შესაბამისად, ეს საკითხი დღემდე ღია დარჩება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ 21 წლის სექს მუშაკმა თბილისის პოლიციის მეშვიდე განყოფილების უფროსი და ამ განყოფილების ორი პოლიციელი რამდენიმე დღის წინ ცემაში დაადანაშაულა. გამოძიება მიმდინარეობს. ამ ამბის გასაჯაროების შემდეგ დაიწყო გამოძიება და დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ ნინო ბულქვაძეს, იურისტს, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა გვაცნობა ამ ინციდენტის შესახებ. ნინო ბულქვაძე იცავს ამ ადამიანის უფლებებს და არაერთი ადამიანი იცავს ქალთა უფლებებს საქართველოში. ამერიკის საელჩოს ინიციატივით თბილისის ისტორიის მუზეუმში შარშან მოეწყო გამოფენა. იმ 16 ქალის პორტრეტი გამოიფინა, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ იბრძვიან საქართველოში. აქ მაშინ არა მარტო ამ ქალების პორტრეტები გამოიფინა, არამედ პორტრეტებს დაერთო მონაცემებიც იმის შესახებ, თუ რა მეთოდებით იბრძვიან ქალები ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. ახლა მე ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს მოგასმენინებთ, რომელიც ჩარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
მაიას ჟღალითმა და სამართალდამცავის უნიფორმა თითქოს ყველა ჩარჩოს, ყველა სტერეოტიპს არღვევს სამართალდამცავების შესახებ. ყველა ჩარჩოს არღვევს მისი ფეისბუქ პოსტებიც, რადგან ის სამართალდამცავი და საზოგადოება არ არის მიჩეული სამართალდამცავების საჯარო გამოსვლებს, თუნდაც სოციალურ ქსელებში. ის წერს მსხვერპლ ქალებზე, ბავშვებზე, ოჯახში ძალადობაზე, უფლებებზე, რომელთა შესახებაც ხშირად ქალებმა არაფერი იციან. ის რომ ამ თემებზე ადამიანები ხმამაღლა ალაპარაკდნენ, გაკვირვებას აღარ იწვევს, თუმცა ის რომ ამ თემებზე უბნის ინსპექტორი ისტორიის სოციალურ ქსელში წერს, ნამდვილად შეიძლება იქცეს გაკვირვების მიზესად. გარდაბნის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი მაია ფელიშვილი. ეს მისი ოფიციალური სტატუსია. წრების წინ ის თავად იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. ერთ დღეს კი გადაწყვეტა, რომ ძალადობას გაქცეოდა და არათუ გაქცეოდა, არამედ თავად გამხდარიყო ადამიანი, რომელიც სხვებს დაიცავდა ოჯახში ძალადობისაგან. ასე აღმოჩნდა ის პოლიციის აკადემიაში, სადაც მან კიდევ უფრო უკეთ გააცნობიერა, თუ რა პრობლემასთან უწევდა გამკლავება წლების მანძილზე. მაია მადლობელია მშობლების, რომ რთულ სიტუაციაში მოძლადე ქმრის პირისპირ მარტო არ დატოვეს და გვერდში დაუდგნენ. ჟღალთმიანი ინსპექტორი ახლა საკუთარ შავ-თეთრ პორტრეტთან დგას. ის დღეს ქალთა მიმართ ძალადობას კანონ ის აღსრულებით ებრძვის. ეს მისი ყოველდღიური ცხოვრებაა. გამოიყენე შენი უფლება, შენ გიცავს კანონი, შეგვატყობინე, ჩვენ მოვალთ შენთან და დაგეხმარებით. ეს არის მაიას გზავნილი ქალებისათვის, რომელიც მან მის პორტრეტს მიაწერა.
უნდა აუხსნა არაერთხელ და შესაძლებელია უკვე უფრო გაუადვილდეს მას იმ ნაბიჯის გადადგმა, რომ იმართოს პოლიციას. ეს არის ძალიან რთული. ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, რომ აი დიახონა დაურეკოთ, თვითონ უნდა მიმართოს, თვითონ არ უნდა და ჩვენ რა ვქნათ. ძალიან უჭირს ყველა მსხვერპლს იმის თქმა, რომ მასზე დალადობენ. ეს არის ძალიან რთული პროცესი. პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზას ვაცნობ, ეუბნები იმას, თუ რის უფლებას ანიჭებს კანონი, მას თავის უფლებებს ვაცნობ, ეუბნები თუ როგორ დავიცავთ მას, თუ კი ჩვენ შველას ხოვს. გუხსნი ყოველ მომდევნო ეტაპს, რასაც მას კანონის თავაზობს, რითი შეუძლია ისარგებლოს. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქცენტს ვაკეთებ ხოლმე ბავშვებზე, თუ კი ყავთ ოჯახში ბავშვები. ეს არის ყველაზე რთული და ყველაზე მგრძნობიარე თემა და გუხსნი რამდენად რთულია ბავშვისთვის უყუროს მსიმას, რომ მშობლები ჩხუბობენ. და არის ხოლმე ისეთი რთული შემთხვევები, როდესაც მიწევს და საკუთარი მაგალითიც მითქვია, მომიყოლია, თუ როგორ მე თვითონ როგორ ვებრძოდი, ვთქვათ, ამ ყველაფერს როგორ გადავლახე ეს პრობლემები.
მაია ფელიშვილის პორტრეტი იმ 16 პორტრეტს შორის კიდია, რომელიც 1 მარტს თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოიფინა. გამოფენა სახელწოდებით 16 დღე აერთიანებს 16 ქალის პორტრეტს, რომლებიც თავით საქმიანობით იბრძვიან გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ. პროექტის იდეის ავტორი კი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოა. ფოტოგადაღებები გასული წლის ნოემბერში მიმდინარეობდა. სწორედ იმ დღეებში, როდესაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, ისევე როგორც საქართველოში, მიმდინარეობდა 16 დღიანი საერთაშორისო კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ. კამპანიას სათავე დაედო ჯერ კიდევ 1991 წელს ხალხთა გლობალური ლიდერობის ცენტრის მიერ და ის მოიცავს 16 დღეს 25 ნოემბრიდან მოყოლებული 10 დეკემბრის ჩათვლით. დემიენ ვამპლერი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ პროექტით ამერიკის საელჩო ხაზი გაუსვა საქართველოში იმ ქალების საქმიანობასა და მიზანს, რომლებიც ქალთა უფლებებისათვის იბრძვიან.
ამ სივრცეში ჩვენ 16 ქალის ფოტო გამოვფინეთ, იმ ქართველი ქალების ფოტოები, რომლებიც იბრძვიან ქალებისა და გოგონების ძალადობისგან დაცვისთვის. გასულ ნოემბერში კამპანიის ფარგლებში ჩვენ გადავიღეთ ამ ქალების პორტრეტები, ვესაუბრეთ მათი საქმიანობის შესახებ. ახლა კი მარტია, ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლის ისტორიის თვე. მარტი ის თვეა, როდესაც ამერიკა ყოველთვის აღნიშნავს სხვადასხვა ღონისძიებებით იმას, თუ რა საქმიანობენ ქალები მსოფლიოს მასშტაბით. სწორედ ამიტომაც მოვაწყეთ ეს გამოფენა და დავპატიჟეთ ქალები, რათა მათ გაგვიზიანონ თავიანთი გამოცდილება.
ჩემთვის დიდი პატივია ის, რომ ერთ-ერთი ქალი, რომლის ფოტოც ამ პორტრეტებს შორის აღმოჩნდა, ვარ მე. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა გამოფენის გახსნაზე თამარ გურჩიანმა, უფლებადამცველმა და ქალთა აქტივისტმა. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ის გამორჩევა პესიმისტური პროგნოზებით, როცა საქმე ეხება ქალთა ჩაგვრასა და მათ მიმართ ძალადობას, ის დღეს აღიარებს, რომ საქართველოში უკანასკნელ წლებში ამ პრობლემასთან ბრძოლის მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა. თამარ გურჩიანს მაგალითად მოჰყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს საგრძნობლად გაიზარდა არა მხოლოდ ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების შესახებ შეტყობინებების რაოდენობა, არამედ გაიზარდა სამართალდამცავების მიერ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერების რიცხვიც. თამარ გურჩიანის სიტყვებით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქართველოში ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა. მისი თქმით, მედიის, უფლებადამცველებისა და ქალთა აქტივისტების საქმიანობამ გამოიღო ის შედეგი, რომ დღეს ამ თემას ტაბუ აღარადებს.
ოჯახში ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, ქალის მიმართ ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, თვითონ ძალადობა არის სირცხვილი. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი ვარ და წინა წელს ჩვენ რამოდენიმე წარმომადგენელი ვქნავდა სახელმწიფო სექტორიდან, იუსტიციის სამინისტროდან, ტრაფიკის მსხვერპლთა დაცვის ფონდიდან. ჩემი სტუდენტები გაოგნებულები იყვნენ იმით, თუ რამდენი სერვისის მიწოდება შეუძლია სახელმწიფოს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის და რა ცოტა ვიცით ამის შესახებ.
მიენდე ღმერთს და ხმა ამოიღე. ალბათ ამაზე მეტყოლებს ჩემი პორტრეტიო მეუბნება ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე, რომელიც ვერასდროს წარმოიდგინა, რომ ქალთა აქტივისტი გახდებოდა და ქალების უფლებებისათვის იბრძოლებდა. რუსუდან გოცირიძე რელიგიური უმცირესობის სივრცეში გაიზარდა, ისეთ სივრცეში, სადაც ქალები თანასწორობის ფუფუნებით არ სარგებლობდნენო, ამბობს ის. ამიტომ ისი გადასახედიდან მორჩილება და ჩუმატყოფნა, ეს იყო ქალის მთავარი მისია და მახასიათებელი. თუმცა რუსუდანის შეხედულებები ქალის როლზე საზოგადოებაში მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ის დედა გახდა.
აღმოჩნდა, რომ ჩემი ესეთი სიჩუმე პრობლემებთან არ დაპირისპირება, რომელიც ესე მიგონა, რომ კარგი ამბავი იყო, მე ამით ვეღარ დავიცავი ჩემს შვილს კონკრეტულ შემთხვევაში და მივხვდი, რომ თურმეთად უნივერსალური არ ყოფილა ის, რაც მე მასწავლა დედამ, ხუცესმა და როგორც მე მელაპარაკებოდნენ საფრთხო წერილიდან. ეს ალბათ აი დედობრივი გრძნობის დაჩენა ჩემს ცხოვრებაში, ხო? ამან ალბათ ბევრი რამე შეცვალა. თუმცა და არაერთ დღეში, რა თქმა უნდა, ნელა-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, როდესაც მივხვდი, რომ ჩემი სიჩუმით მე კი არაფერი დამიშავდება, მაგრამ დაუშავდება ვიღაცას, ვინც ჩემთვის ძვირფასია. ასე რომ აქედან გამომდინარე მოხდა ისე, რომ ჩავები ისეთ საქმიანობაში, რაც გენდერული თანასწორობის ტრენინგებს შეეხებოდა, გავხდი ტრენერი. ან არასდროს არ მეგონა, რომ მე ვიქნებოდი აქტივისტი. მეგონა, რომ ესეთი რა, ჩრდილში რაღაცა ჩემ საქმეს გავაგრძელებ. უბრალოდ ჩემმა სასულიერო პირობამ მერე განაპირობა ის, რომ ბევრ რამეზე უნდა ხმამაღლა მეთქვა საქმე.
ნინო, ნათია, ბაია, თამარი, ლია, რუსუდანი, მაია, თამთა, ანა, ნინია, ქეთი, ეს იმ ქალების სახელების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა ფოტოებიც 16 ქალის პორტრეტ შორის მოექცა. მათ ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები აქვთ, თუმცა ამ ქალებს ერთი რამ აერთიანებთ: ქალები, რომლებსაც დახმარება სჭირდებათ, ქალები, რომელთა დასაცავად ყველა თავისი იარაღით იბრძვის, ზოგი კანონის აღსრულებით, ზოგი საკუთარ სექსუალობასთან დაკავშირებული ღიაობით, ზოგი სატელევიზიო სერიალით, ზოგი მხატვრობით და სოციალური აქტივობით. აქტივობით და ზოგიც სიტყვით. მათ აქტიურობას კი მოყვა ის, რომ ბოლო ორ წელიწადში საქართველოს მხრიდან ხელი მოეწერა სტამბულის კონვენციად წოდებულ ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ. იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც 20-მდე კანონს შეეხება. ცვლილებათა პროექტი კი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. სწორედ ამ ცვლილებების მიღების პირობებში უნდა მოახდინოს საქართველოს პარლამენტმა სტამბულის კონვენციის რატიფიკაცია. სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება, რომელიც დასჯადი ქმედება ხდება. ასევე სტერილიზაციის იძულება, ფართოვდება სამედიცინო პერსონალისა და ადვოკატის უფლებამოსილებაც. ძალადობის ფაქტების შესახებ აცნობონ სამართალდამცველებს და სხვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად ეროვნულ კანონმდებლობაში უკვე განხორციელდა ცვლილებები, რომლებიც ქორწინების იძულებასა და ნაადრევ ქორწინებას არეგულირებს.
ესე იგი, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჩაშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ იცავენ საქართველოში სექს მუშაკების უფლებებს, ვინ იცავს ამ ადამიანების უფლებებს. გაგახსენებთ, რომ 21 წლის სექს მუშაკმა თბილისის პოლიციის მეშვიდე განყოფილების უფროსი და ამ განყოფილების ორი პოლიციელი ცემაში დაადანაშაულა. მიმდინარეობს გამოძიება და ამ თემას ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ჩვენ შემდეგ გადაცემებში. გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ამით დასრულებულია. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.